Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigyopani dapat berjumpa lagi Rabu ini 12 September 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia, di antaranya kedua Korea akan buka kantor koordinasi bersama. PBB katakan pengungsian akibat perang di Suriah capai tingkat terburuk. Dan badai Florence dekati pantai timur Amerika Serikat. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
I had a series of visions when I was younger.
What did you see?
I saw a nun.
Film horor The Nun menjuarai box office di seluruh Amerika dalam akhir pekan pertamanya.
Sebuah penelitian baru memperingatkan bahwa lebih dari seperempat populasi dewasa dunia atau 1,4 miliar orang tidak melakukan aktivitas fisik sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Jones, dibantu teknisi kita Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigyopani.
Selamat malam. Korea Utara dan Korea Selatan akan membuka sebuah kantor koordinasi bersama Jumat yang ditujukan untuk mendukung komunikasi dan hubungan lintas perbatasan antara kedua negara. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengumumkan Rabu, kantor baru itu akan dibuka di kota Kaesong, Korea Utara, yang terletak dekat perbatasan yang memisahkan kedua negara yang bersaingan itu. Kementerian tersebut mengatakan kantor koordinasi itu akan menjadi saluran konsultasi dan komunikasi 24 jam sehari yang ditujukan untuk meredakan ketegangan militer dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Kedua negara itu akan mengerahkan hingga 20 petugas untuk menjadi staf kantor tersebut. Ide pendirian kantor koordinasi itu muncul pada KTT April lalu antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Menurut rencana sebelumnya, kantor itu akan dibuka bulan lalu, namun kemudian tertunda karena adanya kebuntuan pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika terkait rencana perlanjutan program senjata nuklir Korea Utara.
Seorang disc jockey terkenal Singapura mempersoalkan undang-undang yang melarang hubungan intim antara sesama jenis, undang-undang asal zaman kolonial Inggris yang ingin terus dipertahankan para politisi konservatif, namun tidak dijanjikan akan ditegakkan oleh pihak berwenang. Kasus yang diajukan Johnson Ong, yang nama panggungnya DJ Big Kid ini, merupakan kasus yang pertama diajukan tentang undang-undang anti-gay sejak Mahkamah Agung menolak gugatan banding tiga warga Singapura terhadap undang-undang itu tahun 2014. Undang-undang tersebut yang dikenal sebagai pasal 377 A menyatakan tindakan seksual tidak sepantasnya antara dua orang berjenis kelamin sama bisa dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Homoseksualitas diam-diam ditoleransi di Singapura, namun diskriminasi terhadap kaum gay masih tetap terasa meski tidak begitu keras dan umumnya ditujukan untuk melindungi budaya Asia yang pro keluarga. Para pemimpin Singapura mengatakan mereka tidak akan menegakkan undang-undang pasal 377A itu, namun ragu-ragu untuk membatalkan undang-undang itu karena mengkhawatirkan reaksi para konservatif. Persoalan undang-undang anti-gay itu kembali mengemuka di Singapura sejak Kamis setelah Mahkamah Agung India membatalkan undang-undang era kolonial Inggris itu yang menyatakan bahwa hubungan seks antar sesama jenis bisa dikenai hukuman. Sejumlah hakim di India meyakini bahwa orientasi seksual adalah fenomena biologi sehingga diskriminasi atas dasar itu dianggap melanggar hak-hak fundamental. Wong mengatakan undang-undang anti-gay itu telah menyulitkan hubungan dirinya dengan keluarganya.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Sejumlah pejabat di Provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan bom bunuh diri Selasa meningkat menjadi 68 orang, peningkatan lebih dari 2 kali lipat dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Serangan itu terjadi di distrik Mohmandara yang terpencil, sewaktu sejumlah warga melangsungkan protes di desa Daka yang menuntut pemecatan seorang komandan polisi setempat. Dalam sebuah pernyataan Rabu, Atahullah Kogiani, juru bicara kantor Gubernur Nangarhar, mengatakan sekitar 164 orang lainnya terluka dalam serangan itu. Taliban membantah terlibat dalam serangan itu. Beberapa jam sebelumnya, serangan bom terjadi di 3 sekolah di Jalalabad, ibu kota provinsi itu. Sedikitnya seorang anak tewas dan beberapa lainnya cedera akibat peristiwa tersebut. Belum ada yang mengaku mendalangi serangan di Jalalabad, di mana hampir semua pemboman dan serangan militan terhadap fasilitas sipil dan pendidikan yang terjadi baru-baru ini diklaim dilakukan oleh ISIS.
Komisi Penyelidik PBB mengatakan tingkat pengungsian akibat perang di Suriah mencapai mencapai tingkat terburuk tahun ini. Dalam laporan yang dirilis badan itu hari Rabu, lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi tahun ini akibat konflik yang telah berlangsung 7 tahun. PBB juga memperingatkan kemungkinan serangan terhadap Provinsi Idlib, Suria Barat Laut akan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang luar biasa parah. Pernyataan PBB ini muncul menyusul laporan terjadinya penguatan pasukan pemerintah di pinggiran Idlib sebagai persiapan serangan terhadap kubu pertahanan terakhir kelompok pemberontak. Pasukan Suria yang didukung Rusia dan Iran merebut banyak wilayah dari para pemberontak di berbagai wilayah negara itu sebelumnya tahun ini. Wilayah-wilayah itu termasuk bagian selatan yang berbatasan dengan Yordania, dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, dan kawasan pinggiran timur Damaskus yang dikenal sebagai Gauta Timur. Kini mereka mengincar untuk merebut Idlib.
Kansler Jerman Angela Merkel menyarankan Jerman harus siap bertindak jika senjata kimia digunakan di zona-zona perang. Pernyataan Merkel ini muncul sementara Jerman sedang memperdebatkan kemungkinan untuk terlibat dalam konflik di Suria. Merkel mengatakan kepada parlemen Rabu bersikap tidak peduli sewaktu senjata kimia digunakan dan konvensi-konvensi internasional tidak dipatuhi bukanlah jawaban yang seharusnya diberikan Jerman. Rakyat Jerman secara umum menentang keterlibatan negara itu dalam misi-misi tempur. Mitra koalisi junior Merkel, Partai Sosial Demokrat, secara tegas menolak keterlibatan negara itu dalam perang di Suria. Dalam sebuah laporan yang narasumbernya tidak diungkapkan, Senin surat kabar Bild melaporkan menanggapi permintaan Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Jerman saat ini sedang mengevaluasi kemungkinan keterlibatan Jerman dalam aksi militer pada masa depan jika pemerintah Suria melangsungkan serangan senjata kimia.
Para pejabat penanganan keadaan darurat di North Carolina memperingatkan warga negara bagian itu untuk menyelesaikan persiapan mereka menghadapi badai Florence hari Rabu sebelum badai itu datang dengan hujan, air pasang, dan angin yang bisa mengancam jiwa. Florence telah selama beberapa hari bertahan sebagai badai kategori 4 dengan kecepatan angin maksimum 220 km per jam sewaktu mendekati kawasan pantai timur Amerika Serikat. Para peramal cuaca memperkirakan kekuatan badai itu tidak akan banyak perubahan sebelum mendarat Kamis malam atau Jumat pagi dekat perbatasan North Carolina, South Carolina. Ada kekhawatiran badai itu akan bertahan setelah mendekati daratan dan bergerak ke pedalaman sehingga menumpahkan hujan dalam jumlah besar di beberapa wilayah North Carolina, South Carolina, dan Virginia. Ini seperti yang terjadi sewaktu badai Harvey menghantam Houston, Texas tahun lalu dan mencurahkan hujan lebih dari 150 cm. Pusat Pantauan Badan Nasional Amerika memperkirakan total curah hujan di bawah Flores sekitar 50 hingga 60 cm. Demikian warta berita VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kemarahan semakin berkembang di Kongres Amerika atas peran militer Amerika di Yaman, di mana ribuan orang tewas dan jutaan orang menghadapi kelaparan karena perang antara koalisi pimpinan Saudi dan pemberontak Houthi. Sekelompok anggota Kongres dari kedua partai menambahkan ketentuan dalam rancangan undang-undang anggaran belanja pertahanan yang mengharuskan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk menyatakan dengan sebenarnya selambatnya tanggal 12 September apakah Arab Saudi dan sekutu militernya Uni Emirat Arab mengambil langkah signifikan untuk mengurangi korban sipil dan mencari penyelesaian politik untuk konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun itu. Koresponden VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri Amerika disampaikan oleh Utami Husin.
Perang brutal di Yaman terus berlanjut. Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Saudi dan didukung oleh Amerika telah memerangi pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran sejak 2014 ketika Houthi merebut ibu kota. Warga sipil, terutama anak-anak, menanggung akibatnya. Sebagian anggota Kongres Amerika mengatakan sudah cukup dengan apa yang mereka lihat di sana, seperti yang disampaikan oleh Tulsi Gabbard, anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Namun, sampai sekarang di Yaman, militer kita terus mengobarkan perang intervensionis ini bersama Arab Saudi, tanpa pengesahan dari Kongres. Waktu untuk air mata buaya dan basa-basi tak berdasar telah berakhir. Cukup adalah cukup. Amerika harus menghentikan dukungannya untuk Arab Saudi dan berhenti melancarkan perang intervensionis yang menambah kehancuran, kematian, dan penderitaan di seluruh dunia.
Tetapi Menteri Pertahanan Jim Harris membela serangan udara pimpinan Saudi. Dia menerangkan,
"On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to..."
Mengenai Yaman, kita mendukung hak kedaulatan mitra kita, Arab Saudi, untuk membela diri, dan kita mengakui berakhirnya konflik membutuhkan solusi politik, dan baik Departemen Luar Negeri maupun Departemen Pertahanan bekerja sama erat dengan utusan khusus PBB Martin Griffiths dalam hal itu.
Kongres telah memberikan waktu kepada Menteri Luar Negeri sampai tanggal 12 September ini untuk menyatakan dengan sebenarnya bahwa koalisi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kematian warga sipil. Jika Menteri Luar Negeri tidak melakukannya, maka ketentuan yang ada melarang pasukan Amerika melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat Saudi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan, Menteri Mike Pompeo akan bertindak seperti yang diarahkan oleh Kongres, tetapi tidak akan mengatakan apa yang hendak dinyatakan. Heather Nauert menambahkan,
"We will comply with the congressional briefing as is required and we will be doing that."
Kami akan mematuhi pengarahan Kongres sebagaimana diwajibkan dan kami akan melakukan itu dalam waktu dekat.
Kendati banyak korban dan ribuan warga sipil terlantar, pemerintahan Trump seperti pemerintahan sebelumnya tampaknya tidak akan menghentikan dukungan militernya bagi Saudi, kata para analis. Charles Smith adalah guru besar di Universitas Towson di Baltimore, Maryland. Dia mengatakan,
"I don't think that the there will be enough of an outcry to change course."
Saya kira tidak akan ada cukup banyak protes untuk mengubah arah kebijakan. Saya kira pemerintahan Trump mengingat persekutuannya dengan Arab Saudi akan terus mendukung Saudi.
Profesor Smith mengatakan, tekanan tampaknya tidak cukup kuat untuk membuat Amerika berhenti mendukung serangan udara yang dipimpin oleh Saudi. Karena terlalu banyak peristiwa lain telah menyita perhatian rakyat Amerika, sehingga mereka tidak memberikan cukup perhatian pada Yaman. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sidang umum ke-35 Dewan Perempuan Dunia yang akan berlangsung di Yogyakarta 13 hingga 18 September 2018. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkannya dari Yogyakarta.
Indonesia yang pernah menjadi Presiden International Council of Women ICW tahun ini ditunjuk menjadi tuan rumah sidang umum ke-35 ICW. Ketua penyelenggara sidang Gatot Subagio mengatakan sidang umum ke-35 ICW akan dilanjutkan dengan temu nasional 1000 organisasi perempuan se-Indonesia. Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka sidang umum ICW dan temu nasional pada hari Jumat.
Event utama ada dua, yaitu General Assembly ke-35 dari ICW dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah Temu Nasional 1000 Organisasi Perempuan Indonesia. Akan dihadiri kurang lebih oleh 1.500 wanita Indonesia. Itu adalah merupakan inisiatif bersama antara BUMN dengan KOANI.
Adriana Uli Silalahi dari KOANI menjelaskan meski Indonesia pernah menjadi presiden ICW periode 1994-1997 yaitu Kuraisin Sumhadi, namun baru pertama kali menjadi tuan rumah sidang umum ICW. Sidang umum ICW ke-35 bertema mentransformasi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan. Dibuka oleh Presiden ICW Yoon Suk Kyim pada hari Kamis.
ICW berdiri 130 tahun yang lalu, beranggotakan lebih daripada 100 negara seluruh dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Women. Sementara Kongres Wanita Indonesia tahun ini adalah 90 tahun, kami adalah sebagai federasi mempunyai 91 organisasi perempuan Indonesia. Untuk penyelenggaraan General Assembly ini baru pertama kali selama 130 tahun.
Dit Jubiliana Tipotiputro, staf khusus Menteri BUMN mengatakan sidang umum ICW akan dihadiri sejumlah pembicara tingkat dunia. Sementara dari Indonesia akan diwakili oleh beberapa menteri dan tokoh perempuan, antara lain Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah perempuan di Direktur BUMN termasuk Direktur Utama Pertamina Nike Widyawati.
Nanti pertemuan dengan wanita sedunia ini akan dihadiri oleh speaker-speaker dari tingkat dunia, beberapa dari UN New York maupun UN dari pada Vienna juga akan hadir dan juga akan ada dari beberapa Asia.
Para peserta pertemuan perempuan dunia di Yogyakarta juga akan diundang untuk mengunjungi dan menginap di 20 balai perekonomian desa atau balkondes yang terletak di sekitar tempat wisata Candi Borobudur Magelang. Satu balkondes di desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur yang dibangun oleh PT Pegadaian diresmikan pekan lalu. Direktur Utama Sunarso mengatakan balkondes juga akan digunakan untuk pameran UKM karya warga masyarakat.
Balkondes Ngargogondo ini ada 8 homestay, ditambah pendopo-pendopo ini. Dan pendopo-pendopo ini untuk pertemuan warga dan juga untuk mendisplay kegiatan ataupun usaha-usaha UMKM dari desa Ngargogondo. nantinya. Dan itu kita harapkan berkesinambungan.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah penelitian baru memperingatkan bahwa lebih dari seperempat populasi dewasa dunia atau 1,4 miliar orang tidak melakukan aktivitas fisik sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sehingga beresiko besar terkena penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Menurut WHO, kegiatan gerak badan di rumah atau tempat kerja tidak cukup, sehingga memicu kekhawatiran, terutama di kalangan perempuan dibanding lelaki di semua kawasan dunia, kecuali Asia Timur dan Asia Tenggara. Laporan itu menemukan tingkat aktivitas fisik 2 kali lebih rendah di negara-negara kaya dibanding negara miskin.
Ranging from as low as 6% in Uganda and Mozambique to 67%. In Kuwait.
Penulis utama laporan itu, Regina Gutold, mengatakan 4 negara memiliki prevalensi tidak aktif lebih dari 50%, yaitu Kuwait, Amerika Samoa, Arab Saudi, dan Irak. Dalam menjelaskan perbedaannya, laporan itu mencatat orang di negara kaya lebih cenderung terlibat dalam pekerjaan yang tidak perlu banyak bergerak, menggunakan komputer dan perangkat digital untuk rekreasi, dan melakukan perjalanan jarak jauh dengan mobil atau pesawat. Sementara orang di negara miskin umumnya melakukan lebih banyak pekerjaan fisik dan jarang menggunakan kendaraan bermotor. Laporan itu merekomendasikan agar orang melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sedikitnya selama 150 menit atau selama 75 menit dengan olahraga intensitas tinggi setiap minggu agar tetap sehat. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
September 12, 1953, Nikita Khrushchev yang baru terpilih sebagai sekretaris satu Partai Komunis Uni Soviet diangkat menjadi pemimpin Soviet. 6 bulan setelah pendahulunya, Joseph Stalin mangkat. Khrushchev bergabung dengan Partai Komunis tahun 1918. Tahun 1938, ia menjadi sekretaris satu Partai Komunis Ukraina. Ia kemudian dekat dengan Stalin, pemimpin otoriter Soviet sejak 1924. Tahun 1956, Khrushchev mencela Stalin dan kebijakan totaliternya pada Kongres Partai ke-20. Politik Soviet menjadi lebih cair, terlihat dari pembebasan jutaan tahanan politik. Kebijakan Khrushchev ditentang sejumlah anggota garis keras di Partai Komunis. Pada bulan Oktober 1964, Leonid Brezhnev, anak didik dan wakil Khrushchev, mengkudetanya. Dan ia pun mundur sebagai sekretaris satu dan perdana menteri. Khrushchev meninggal di Moskow pada tahun 1971.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat kesehatan Zimbabwe waspada setelah 5 orang meninggal tampaknya akibat wabah kolera di ibu kota Harare. Wabah kolera pada tahun 2008 menewaskan 5.000 orang di negara Afrika Selatan itu yang mengalami kesulitan pasokan air bersih dan sanitasi. Kondisi di Indonesia lebih baik dari situasi yang dilaporkan wartawan VOA Columbus Mafhunga dari Harare, selengkapnya bersama Made Yoni.
Lisi Maupa menggunakan ember untuk mengangkut air yang ia pakai untuk mandi dari bak ke toiletnya. Maupa mengatakan ia punya bayi berusia 4 minggu dan seorang anak berusia 3 tahun, tapi persediaan air di kota itu belum mengalir selama sebulan. Jadi ia mengambil air dari sungai terdekat yang ia rebus untuk air minum. Maupa sangat berhati-hati setelah Departemen Kesehatan Zimbabwe hari Kamis mengumumkan perebakan kolera di bagian kota mereka.
I've heard about it. I heard on the news last night. So what I'm doing is I'm just trying to be hygienic.
Maupa mengatakan ia sudah mendengar hal itu semalam sebelumnya. Jadi ia berusaha higienis agar bisa mengurus anak yang masih kecil. Sulit karena kebutuhan airnya banyak sekali. Menteri Kesehatan Zimbabwe, David Parire Nyatwa, Kamis malam mengatakan kepada wartawan, sekitar 40 orang dirawat akibat kolera dan 5 lainnya meninggal karena diare dan muntah-muntah, gejala khas penyakit yang ditularkan lewat air. Selama kunjungan ke kamp pengobatan kolera sementara di Harare, ia memperingatkan orang-orang untuk mencuci tangan mereka dan hanya minum air bersih.
So it's usually a problem of contaminated water.
And these people were drinking water from, we suspect, certain one or two boreholes that our team here has already gone to take samples from. If they are contaminated, they will be.
Menteri Parire Nyatua mengatakan ini biasanya masalah air yang terkontaminasi. Orang-orang ini minum air dari yang diduga dari satu atau dua sumur yang sampelnya sudah diambil oleh tim. Jika terkontaminasi, untuk sementara waktu sumur itu akan dinonaktifkan. Mereka yang ada di sini semakin membaik. Seperti biasanya, pencegahan adalah kunci. Kalau tidak, kita akan mengalami wabah di seluruh negeri, kata Menteri Kesehatan itu. Wabah kolera tahun 2008 di Zimbabwe berlangsung selama satu tahun dan menewaskan sekitar 5.000 orang. Wabah tersebut berhenti setelah kelompok-kelompok internasional seperti USAID menyumbangkan obat-obatan dan bahan kimia pengolah air. Pimpinan Dokter Zimbabwe untuk HAM, Calvin Fambirai, memperingatkan negara itu harus meningkatkan sanitasi mendasar untuk mencegah wabah lebih jauh.
The conditions that necessitate the spread of cholera and typhoid hasn't changed in Zimbabwe. In fact, they are becoming worse by the day.
Fambirai mengatakan kondisi yang menyebabkan penyebaran kolera dan tipus di Zimbabwe belum berubah. Kondisinya lebih buruk dari hari ke hari. Fambirai mengatakan buruknya kebersihan, kualitas air, dan pembuangan limbah di daerah padat penduduk masih belum terpecahkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Di hari jadi slogan Nike Just Do It yang ke-30, perusahaan sepatu dan pakaian itu mengumumkan perjanjian dan iklan baru yang menampilkan mantan pemain NFL Colin Kaepernick. Keputusan Kaepernick untuk berlutut ketika dinyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan-pertandingan NFL untuk memprotes kebrutalan polisi telah memicu kontroversi di seluruh Amerika. Tindakan Kaepernick dinilai telah mengaburkan batas antara olahraga dan politik di Amerika. Wartawan VOA Alisa Bersernev melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, mantan pemain gelandang Liga Football Nasional NFL, Colin Kaepernick adalah bintang iklan kampanye terbaru Nike, dan tidak semua orang gembira dengan hal ini.
If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do.
Keputusan Kaepernick pada tahun 2016 untuk memprotes kebrutalan polisi terhadap kelompok minoritas dengan berlutut ketika lagu kebangsaan Star Spangled Banner dinyanyikan sebelum pertandingan telah memicu perdebatan paling sengit tentang olahraga dan politik di Amerika. Dalam wawancara dengan Fox News, Presiden Trump yang sebelumnya menyerukan kepada NFL untuk menghukum pemain-pemain yang berlutut ketika dinyanyikan lagu kebangsaan, menyebut keputusan Nike tidak tepat, dan kemudian mencuit di Twitter apa yang menjadi pertimbangan Nike. Kemitraan perusahaan multi-miliar dolar itu dengan NFL telah memicu kontroversi hebat, di mana banyak fans memilih untuk berpihak. Sebagian pengguna produk Nike yang marah menunjukkan protes mereka lewat media sosial. Bahkan ada yang memasang video ketika mereka membakar produk-produk Nike. Tetapi lainnya memuji perusahaan itu karena menunjukkan keberpihakan pada isu-isu sosial. Analis pasar Mary Ebner mengatakan hal ini bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba.
I think that Nike decided to align themselves with Kaepernick because they stand for the same things.
Saya kira Nike memutuskan untuk memposisikan diri untuk menyetujui sikap Kaepernick karena mereka membela hal yang sama. Mereka memutuskan bahwa mereka ingin berada di platform kesetaraan, keadilan, dan etika. Saya kira mereka berharap para pelanggan akan berada di pihak yang sama.
Sebagian pelanggan di luar toko Nike di New York yang ditemui VOA sepakat dengan hal itu.
It's a good message to sell sneakers to those of us who are leaning in that direction anyway.
Ini adalah pesan yang bagus untuk menjual sepatu Cats kepada yang condong menyetujui tindakan Kaepernick itu. Hingga pagi ini, saya lebih cenderung membeli Nike dibanding membeli sepasang sepatu New Balance.
Namun, para pengecam mengatakan uang bukan etika yang sebenarnya mendorong Nike berpihak pada Kaepernick, yang kini sedang melayangkan gugatan hukum terhadap NFL, dengan menuduh NFL berkonspirasi untuk tidak mengontraknya lagi. Salah seorang pelanggan produk Nike, Lou Orlando, mengatakan,
"What do they think they're going to accomplish with him? I think they're just doing this so he don't sue the NFL because he's looking for money."
Apa yang menurut mereka akan dicapai dengan menjadikannya bintang iklan baru? Saya kira mereka melakukan hal ini sehingga Kaepernick tidak jadi menggugat NFL karena Kaepernick mencari uang.
Tetapi banyak pakar branding mengatakan reaksi masyarakat pada akhirnya akan menguntungkan Kaepernick, Nike, dan NFL. Branding adalah upaya pencitraan dengan mengaitkan seseorang pada suatu produk tertentu seperti Kaepernick dengan Nike.
David Hollander di Tisch Institute for Global Sport di New York University mengatakan,
"Yeah, it's great for the NFL. The NFL needs to rejuvenate."
Iya, ini akan luar biasa sekali bagi NFL. NFL perlu diremajakan. NFL harus menjauh dari politik dan kembali ke football saja, atau mereka akan menghadapi krisis eksistensi, bukan hanya karena politik, tetapi karena cedera kepala dan menurunnya partisipasi anak muda.
Sementara bagi football dan Nike, perang budaya terkait politik dan olahraga tampaknya belum akan berakhir. Sefa Mazreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Dengan film baru yang diangkat dari sebuah peran dalam Conjuring meraih peringkat pertama box office Amerika menggeser Crazy Rich Asians yang sebelumnya menjuarai box office selama 3 minggu berturut-turut. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film berikut.
I had a series of visions when I was younger.
What did you see?
I saw a nun.
Film horor The Nun menjuarai box office di seluruh Amerika dalam akhir pekan pertamanya. Ini merupakan pencapaian terbaik bagi film waralaba Conjuring dan kemenangan baru bagi Warner Brothers. Perkiraan studio-studio hari Minggu mengatakan film itu menghasilkan 53,5 juta dolar dari 3.876 bioskop di Amerika.
Where did my visions reach the church? And I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania.
The abbey has a long history, not all good.
The Nun, yang merupakan film lepas dari sebuah pemeran dalam The Conjuring 2 dan berlatar tahun 1952 di Romania, dibuat dengan biaya hanya 22 juta dolar.
March, we've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east?
Like Queens?
Singapore, Colin's wedding. Don't you want to be my family?
The Nun menggeser Crazy Rich Asians ke posisi kedua box office untuk pertama kalinya dalam 4 minggu pemutarannya.
Beautiful ring.
Nick's father had it made when he proposed to me.
Last year they met at Cambridge. We're both studying law together.
Oh, I didn't know you're a lawyer.
I withdrew from university when we got married.
Oh.
I chose to help my husband run a business and to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned.
Film komedi romantis itu menambah pemasukan 13,6 juta dolar, sehingga total penghasilan di seluruh Amerika mencapai 136,2 juta dolar.
Mrs. North, I'm very sorry for your loss.
The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial.
I will kill every one of you.
Tempat ketiga diisi film yang dibintangi Jennifer Garner Peppermint, produksi STX Films, yang dibuka sesuai perkiraan, yaitu 13,3 juta dolar.
There's a monster outside.
What's the largest shark that ever existed?
It's a megalodon.
Film tentang ikan hiu The Meg berada di peringkat keempat dengan pemasukan 6 juta dolar.
I haven't been able to reach Margot. When was the last time you saw her?
Did she mention anything unusual? Was she acting strange?
Lalu Searching menempati urutan kelima dengan 4,5 juta dolar.
Inilah VOA Washington.
Tur keliling dunia terkadang membingungkan para artis yang melakukannya. Paling tidak itulah yang dialami Britney Spears baru-baru ini. Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini. Saat melangsungkan tur musiknya di Blackpool, Inggris, yang berjudul Britney Spears Piece of Me Tour, penyanyi Amerika itu membuat kekeliruan fatal. Sewaktu menyambut kedatangan para penggemarnya yang terlihat kegirangan, Britney mengatakan, "How you feeling Birmingham? I mean Blackpool." Pernyataan pembuka Britney itu langsung disambut gelak tawa dan cemoohan. Bagaimana tidak, acara itu diselenggarakan di lokasi yang paling ikon kota itu, yakni Menara Blackpool, dan Britney tidak menyadari hal itu. Ini bukan kali pertama penyanyi berusia 36 tahun itu membuat kekeliruan saat manggung di Inggris. Saat tampil di festival LGBT di Brighton Agustus lalu, ia membuat kekeliruan hampir serupa. Pencetak lagu populer Gimme More ini ketahuan bertanya pada salah seorang penari latarnya di mana mereka berada saat itu. Setelah dijawab, Britney berteriak, "What's up Brighton Pride? Britney Spears, Piece of Me Tour akan berakhir 21 Oktober di Austin, Texas." Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC. Masih bersama saya Metrini Giovanni, seperti biasa VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya di Coki terkenal Singapura persoalkan undang-undang anti-gay, korban tewas meningkat akibat bom bunuh diri di Afghanistan Timur, dan Kanselir Merkel mengatakan Jerman harus bertindak jika senjata kimia digunakan. Produser Lejones dan teknisi kita Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Wabah kolera tahun 2008 di Zimbabwe berlangsung selama 1 tahun dan menewaskan sekitar 5.000 orang. Wabah tersebut berhenti setelah kelompok-kelompok internasional menyumbangkan obat-obatan dan bahan kimia pengolah air.
Pendengar, mantan pemain gelandang Liga Football Nasional NFL, Colin Kaepernick adalah bintang iklan kampanye terbaru Nike. Dan tidak semua orang gembira dengan hal ini.
If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam, seorang disc jockey terkenal Singapura mempersoalkan undang-undang yang melarang hubungan intim antara sesama jenis, undang-undang asal zaman kolonial Inggris yang ingin terus dipertahankan para politisi konservatif, namun tidak dijanjikan akan ditegakkan oleh pihak berwenang. Kasus yang diajukan Johnson Ong yang nama panggungnya DJ Big Kid ini merupakan kasus yang pertama diajukan menentang undang-undang anti-gay sejak Mahkamah Agung menolak gugatan banding 3 warga Singapura terhadap undang-undang itu pada 2014. Undang-undang itu yang dikenal sebagai pasal 377A menyatakan tindakan seksual tidak sepantasnya antara 2 orang berjenis kelamin sama bisa dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Homoseksualitas diam-diam ditoleransi di Singapura, namun diskriminasi terhadap kaum gay masih tetap terasa meski tidak begitu keras dan umumnya ditujukan untuk melindungi budaya Asia yang pro keluarga. Para pemimpin Singapura mengatakan mereka tidak akan menegakkan undang-undang pasal 377A itu, namun ragu-ragu untuk membatalkan undang-undang itu karena mengkhawatirkan reaksi para konservatif. Persoalan undang-undang anti-gay itu kembali mengemuka di Singapura sejak Kamis setelah Mahkamah Agung India membatalkan undang-undang era kolonial Inggris yang menyatakan bahwa hubungan seks antara sesama jenis bisa dikenai hukuman. Sejumlah hakim di India meyakini bahwa orientasi seksual adalah fenomena biologis sehingga diskriminasi atas dasar itu dianggap melanggar hak-hak fundamental.
Korea Utara dan Korea Selatan akan membuka sebuah kantor koordinasi bersama Jumat yang ditujukan untuk mendukung komunikasi dan hubungan lintas perbatasan antar kedua negara. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengumumkan hari Rabu, kantor baru itu akan dibuka di kota Kaesong, Korea Utara yang terletak dekat perbatasan yang memisahkan kedua negara yang bersaingan itu. Kementerian tersebut mengatakan kantor koordinasi itu akan menjadi saluran konsultasi dan komunikasi 24 jam sehari yang ditujukan untuk meredakan ketegangan militer dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Kedua negara itu akan mengerahkan hingga 20 petugas untuk menjadi staf kantor mereka. Ide pendirian kantor koordinasi itu muncul pada KTT April lalu antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Menurut rencana sebelumnya, kantor itu akan dibuka bulan lalu, namun kemudian tertunda karena adanya kebuntuan pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika terkait rencana perwujudan program senjata nuklir Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rabu pemerintahnya mengetahui identitas 2 pria yang dituduh Inggris meracuni seorang mantan manta mata Rusia dan putrinya Maret lalu. Rusia membantah tuduhan Inggris bahwa negara itu mendalangi serangan kasaram yang membuat Sergei Skripal dan putrinya Yulia jatuh sakit. Putin mengatakan tidak ada yang khusus atau tidak ada kejahatan yang terkait dengan 2 pria itu. Ia menambahkan keduanya adalah warga sipil dan ia berharap keduanya akan mengungkapkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan pekan lalu para penyelidik telah berhasil mengidentifikasi 2 agen yang diduga pelaku aksi peracunan itu dan mendakwa mereka melakukan konspirasi dan percobaan pembunuhan. 2 agen itu diduga bekerja untuk Dinas Intelijen Rusia GRU. Pihak berwenang mengatakan kedua tersangka tiba di Bandara Gatwick, London sebelum melakukan aksi mereka. Keduanya kemudian pulang ke Rusia melalui Bandara Heathrow pada malam yang sama.
Sejumlah pejabat di Provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan bom bunuh diri Selasa meningkat menjadi 68 orang. Peningkatan lebih dari 2 kali lipat dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Serangan itu terjadi di distrik Mohmandara yang terpencil sewaktu sejumlah warga melangsungkan protes di desa Dhaka yang menuntut pemecatan seorang komandan polisi setempat. Dalam sebuah pernyataan hari Rabu, Atahullah Kogyani, juru bicara kantor gubernur Nangarhar mengatakan sekitar 164 orang lainnya terluka dalam serangan itu. Taliban membantah terlibat dalam serangan tersebut. Beberapa jam sebelumnya, serangan bom terjadi di 3 sekolah di Jalalabad, ibu kota provinsi itu. Sedikitnya seorang anak tewas dan beberapa lainnya cedera akibat peristiwa tersebut.
Para pejabat penanganan keadaan darurat di North Carolina memperingatkan warga negara bagian itu untuk menyelesaikan persiapan mereka menghadapi badai Florence Rabu sebelum badai itu datang dengan hujan, air pasang, dan angin yang bisa mengancam jiwa. Florence telah selama beberapa hari bertahan sebagai badai kategori 4 dengan kecepatan angin maksimum 220 km per jam sewaktu mendekati kawasan pantai timur Amerika Serikat. Para peramal cuaca memperkirakan kekuatan badai itu tidak akan banyak berubah sebelum mendarat Kamis malam atau Jumat pagi dekat perbatasan North Carolina, South Carolina. Ada kekhawatiran badai itu akan bertahan setelah mendekati daratan dan bergerak ke pedalaman, sehingga menumpahkan hujan dalam jumlah besar di beberapa wilayah di North Carolina, South Carolina, dan Virginia. Ini seperti yang terjadi sewaktu badai Harvey menghantam Houston, Texas tahun lalu dan mencurahkan hujan lebih dari 150 cm. Pusat Pemantauan Badai Nasional Amerika Serikat memperkirakan total curah hujan yang dibawa Florence sekitar 50 hingga 60 cm, namun di beberapa tempat akan mencapai 90 cm.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyarankan Jerman harus siap bertindak jika senjata kimia digunakan di zona-zona perang. Pernyataan Merkel ini muncul sementara Jerman sedang memperdebatkan kemungkinan untuk terlibat dalam konflik di Suria. Merkel mengatakan kepada parlemen hari Rabu bersikap tidak peduli sewaktu senjata kimia digunakan dan konvensi-konvensi internasional tidak dipatuhi bukanlah jawaban yang seharusnya diberikan Jerman. Reich Jerman secara umum menentang keterlibatan negara itu dalam misi-misi tempur. Mitra koalisi junior Merkel, Partai Sosial Demokrat, secara tegas menolak keterlibatan negara itu dalam perang di Suria.
Komisi Penyelidik PBB mengatakan tingkat pengungsian akibat perang di Suria mencapai tingkat terburuk tahun ini. Dalam laporan yang dirilis pada itu, Rabu, lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi tahun ini akibat konflik yang telah berlangsung 7 tahun. PBB juga memperingatkan kemungkinan serangan terhadap provinsi Idlib, Suria Barat Laut akan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang luar biasa parah. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kemarahan semakin berkembang di Kongres Amerika atas peran militer Amerika di Yaman, di mana ribuan orang tewas dan jutaan orang menghadapi kelaparan karena perang antara koalisi pimpinan Saudi dan pemberontak Houthi. Sekelompok anggota Kongres dari kedua partai menambahkan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja Pertahanan yang mengharuskan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk menyatakan dengan sebenarnya selambatnya tanggal 12 September apakah Arab Saudi dan sekutu militernya, Uni Emirat Arab, mengambil langkah signifikan untuk mengurangi korban sipil dan mencari penyelesaian politik untuk konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun itu. Koresponden VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri Amerika, disampaikan oleh Utami Husin.
Perang brutal di Yaman terus berlanjut. Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Saudi dan didukung oleh Amerika telah memerangi pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran sejak 2014 ketika Houthi merebut ibu kota. Warga sipil, terutama anak-anak, menanggung akibatnya. Sebagian anggota Kongres Amerika mengatakan sudah cukup dengan apa yang mereka lihat di sana, seperti yang disampaikan oleh Tulsi Gabbard, anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Namun, sampai sekarang di Yaman, militer kita terus mengobarkan perang intervensionis ini bersama Arab Saudi, tanpa pengesahan dari Kongres. Waktu untuk air mata buaya dan basa-basi tak berdasar telah berakhir. Cukup adalah cukup. Amerika harus menghentikan dukungannya untuk Arab Saudi dan berhenti melancarkan perang intervensionis yang menambah kehancuran, kematian, dan penderitaan di seluruh dunia.
Tetapi Menteri Pertahanan Jim Harris membela serangan udara pimpinan Saudi. Dia menerangkan,
"On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to..."
Mengenai Yaman, kita mendukung hak kedaulatan mitra kita, Arab Saudi, untuk membela diri, dan kita mengakui berakhirnya konflik membutuhkan solusi politik, dan baik Departemen Luar Negeri maupun Departemen Pertahanan bekerja sama erat dengan utusan utusan khusus PBB Martin Griffiths dalam hal itu.
Kongres telah memberikan waktu kepada Menteri Luar Negeri sampai tanggal 12 September ini untuk menyatakan dengan sebenarnya bahwa koalisi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kematian warga sipil. Jika Menteri Luar Negeri tidak melakukannya, maka ketentuan yang ada melarang pasukan Amerika melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat Saudi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan, Menteri Mike Pompeo akan bertindak seperti yang diarahkan oleh Kongres, tetapi tidak akan mengatakan apa yang hendak dinyatakan. Heather Nauert menambahkan,
"We will comply with the congressional briefing as is required and we will be doing that."
Kami akan mematuhi pengarahan Kongres sebagaimana diwajibkan dan kami akan melakukan itu dalam waktu dekat.
Kendati banyak korban dan ribuan warga sipil terlantar, pemerintahan Trump seperti pemerintahan sebelumnya tampaknya tidak akan menghentikan dukungan militernya bagi Saudi, kata para analis. Charles Smith adalah guru besar di Universitas Towson di Baltimore, Maryland. Dia mengatakan,
"I don't think that the there will be enough of an outcry to change course."
Saya kira tidak akan ada cukup banyak protes untuk mengubah arah kebijakan. Saya kira pemerintahan Trump mengingat persekutuannya dengan Arab Saudi akan terus mendukung Saudi.
Profesor Smith mengatakan, tekanan tampaknya tidak cukup kuat untuk membuat Amerika berhenti mendukung serangan udara yang dipimpin oleh Saudi. Karena terlalu banyak peristiwa lain telah menyita perhatian rakyat Amerika, sehingga mereka tidak memberikan cukup perhatian pada Yaman. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sidang umum ke-35 Dewan Perempuan Dunia yang akan berlangsung di Yogyakarta 13 hingga 18 September 2018. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkannya dari Yogyakarta.
Indonesia yang pernah menjadi Presiden International Council of Women ICW tahun ini ditunjuk menjadi tuan rumah sidang umum ke-35 ICW. Ketua penyelenggara sidang Gatot Subagio mengatakan sidang umum ke-35 ICW akan dilanjutkan dengan temu nasional 1000 organisasi perempuan se-Indonesia. Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka sidang umum ICW dan temu nasional pada hari Jumat.
Event utama ada dua, yaitu General Assembly ke-35 dari ICW dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah Temu Nasional 1000 Organisasi Perempuan Indonesia. Akan dihadiri kurang lebih oleh 1.500 wanita Indonesia. Itu adalah merupakan inisiatif bersama antara BUMN dengan KOANI.
Adriana Uli Silalahi dari KOANI menjelaskan meski Indonesia pernah menjadi presiden ICW periode 1994-1997 yaitu Kuraisin Sumhadi, namun baru pertama kali menjadi tuan rumah sidang umum ICW. Sidang umum ICW ke-35 bertema mentransformasi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan. Dibuka oleh Presiden ICW Yoon Suk Kyim pada hari Kamis.
ICW berdiri 130 tahun yang lalu, beranggotakan lebih daripada 100 negara seluruh dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Women. Sementara Kongres Wanita Indonesia tahun ini adalah 90 tahun, kami adalah sebagai federasi mempunyai 91 organisasi perempuan Indonesia. Untuk penyelenggaraan General Assembly ini baru pertama kali selama 130 tahun.
Dit Jubiliana Tipoti Putro, staf khusus Menteri BUMN mengatakan sidang umum ICW akan dihadiri sejumlah pembicara tingkat dunia. Sementara dari Indonesia akan diwakili oleh beberapa menteri dan tokoh perempuan, antara lain Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah perempuan di Direktur BUMN termasuk Direktur Utama Pertamina Nike Widyawati.
Nanti pertemuan dengan wanita sedunia ini akan dihadiri oleh speaker-speaker dari tingkat dunia, beberapa dari UN New York maupun UN dari pada Vienna juga akan hadir dan juga akan ada dari beberapa Asia.
Para peserta pertemuan perempuan dunia di Yogyakarta juga akan diundang untuk mengunjungi dan menginap di 20 balai perekonomian desa atau balkondes yang terletak di sekitar tempat wisata Candi Candi Borobudur Magelang. Satu Belkondes di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur yang dibangun oleh PT Pegadaian diresmikan pekan lalu. Direktur Utama Sunarso mengatakan Belkondes juga akan digunakan untuk pameran UKM karya warga masyarakat.
Belkondes Ngargogondo ini ada 8 homestay, ditambah pendopo-pendopo ini, dan pendopo-pendopo ini untuk pertemuan warga dan juga untuk mendisplay kegiatan ataupun usaha-usaha UMKM dari Desa Ngargogondo nantinya. Dan itu kita harapkan berkesinambungan.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah penelitian baru memperingatkan bahwa lebih dari seperempat populasi dewasa dunia atau 1,4 miliar orang tidak melakukan aktivitas fisik sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sehingga beresiko besar terkena penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Menurut WHO, kegiatan gerak badan di rumah atau tempat kerja tidak cukup, sehingga memicu kekhawatiran, terutama di kalangan perempuan dibanding lelaki di semua kawasan dunia, kecuali Asia Timur dan Asia Tenggara. Laporan itu menemukan tingkat aktivitas fisik 2 kali lebih rendah di negara-negara kaya dibanding negara miskin.
Ranging from as low as 6% in Uganda and Mozambique to 67%. In Kuwait.
Penulis utama laporan itu, Regina Gutold, mengatakan 4 negara memiliki prevalensi tidak aktif lebih dari 50%, yaitu Kuwait, Amerika, Samoa, Arab Saudi, dan Irak. Dalam menjelaskan perbedaannya, laporan itu mencatat orang di negara kaya lebih cenderung terlibat dalam pekerjaan yang tidak perlu banyak bergerak, menggunakan komputer dan perangkat digital untuk rekreasi, dan melakukan perjalanan jarak jauh dengan mobil atau pesawat. Sementara orang di negara miskin umumnya melakukan lebih banyak pekerjaan fisik dan jarang menggunakan kendaraan bermotor. Laporan itu merekomendasikan agar orang melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sedikitnya selama 150 menit atau selama 75 menit dengan olahraga intensitas tinggi setiap minggu agar tetap sehat. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
September 12, 1953, Nikita Khrushchev yang baru terpilih sebagai sekretaris satu Partai Komunis Uni Soviet diangkat menjadi pemimpin Soviet. 6 bulan setelah pendahulunya, Joseph Stalin mangkat. Khrushchev bergabung dengan Partai Komunis tahun 1918. Tahun 1938, ia menjadi sekretaris satu Partai Komunis Ukraina. Ia kemudian dekat dengan Stalin, pemimpin otoriter Soviet sejak 1924. Tahun 1956, Khrushchev mencela Stalin dan kebijakan totaliternya pada Kongres Partai ke-20. Politik Soviet menjadi lebih cair, terlihat dari pembebasan jutaan tahanan politik. Kebijakan Khrushchev ditentang sejumlah anggota garis keras di Partai Komunis. Pada bulan Oktober 1964, Leonid Brezhnev, anak didik dan wakil Khrushchev, mengkudetanya. Dan ia pun mundur sebagai sekretaris satu dan perdana menteri. Khrushchev meninggal di Moskow pada tahun 1971.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat kesehatan Zimbabwe waspada setelah 5 orang meninggal tampaknya akibat wabah kolera di ibu kota Harare. Wabah kolera pada tahun 2008 menewaskan 5.000 orang di negara Afrika Selatan itu yang mengalami kesulitan pasokan air bersih dan sanitasi. Kondisi di Indonesia lebih baik dari situasi yang dilaporkan wartawan VOA Columbus Mafhunga dari Harare, selengkapnya bersama Made Yoni.
Lisi Maupa menggunakan ember untuk mengangkut air yang ia pakai untuk mandi dari bak ke toiletnya. Maupa mengatakan ia punya bayi berusia 4 minggu dan seorang anak berusia 3 tahun, tapi persediaan air di kota itu belum mengalir selama sebulan. Jadi ia mengambil air dari sungai terdekat yang ia rebus untuk air minum. Maupa sangat berhati-hati setelah Departemen Kesehatan Zimbabwe hari Kamis mengumumkan perebakan kolera di bagian kota mereka.
I've heard about it. I heard on the news last night. So what I'm doing is I'm just trying to be hygienic.
Maupa mengatakan ia sudah mendengar hal itu semalam sebelumnya. Jadi, ia berusaha higienis agar bisa mengurus anak yang masih kecil. Sulit karena kebutuhan airnya banyak sekali. Menteri Kesehatan Zimbabwe, David Parire Nyatwa, Kamis malam mengatakan kepada wartawan, sekitar 40 orang dirawat akibat kolera dan 5 lainnya meninggal karena diare dan muntah-muntah, gejala khas penyakit yang ditularkan lewat air. Selama kunjungan ke kamp pengobatan kolera sementara di Harare, ia memperingatkan orang-orang untuk mencuci tangan mereka dan hanya minum air bersih.
So it's usually a problem of contaminated water. And these people were drinking water from, we suspect, certain one or two boreholes that our team here has already gone to take samples from. If they are contaminated, they will be...
Menteri Parire Nyatwa mengatakan ini biasanya masalah air yang terkontaminasi. Orang-orang ini minum air dari yang diduga dari satu atau dua sumur yang sampelnya sudah diambil oleh tim. Jika terkontaminasi, untuk sementara waktu sumur itu akan dinonaktifkan. Mereka yang ada di sini semakin membaik. Seperti biasanya, pencegahan adalah kunci. Kalau tidak, kita akan mengalami wabah di seluruh negeri, kata Menteri Kesehatan itu. Wabah kolera tahun 2008 di Zimbabwe berlangsung selama satu tahun dan menewaskan sekitar 5.000 orang. Wabah tersebut berhenti setelah kelompok-kelompok internasional seperti USAID menyumbangkan obat-obatan dan bahan kimia pengolah air. Pimpinan Dokter Zimbabwe untuk HAM, Calvin Fambirai, memperingatkan negara itu harus meningkatkan sanitasi mendasar untuk mencegah wabah lebih jauh.
The conditions that necessitate the spread of cholera and typhoid haven't changed in Zimbabwe. In fact, they are becoming worse by the day.
Fambirai mengatakan kondisi yang menyebabkan penyebaran kolera dan tipus di Zimbabwe belum berubah. Kondisinya lebih buruk dari hari ke hari. Fambirai mengatakan buruknya kebersihan, kualitas air, dan pembuangan limbah di daerah padat penduduk masih belum terpecahkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Di hari jadi slogan Nike Just Do It yang ke-30, perusahaan sepatu dan pakaian itu mengumumkan perjanjian dan iklan baru yang menampilkan mantan pemain NFL Colin Kaepernick. Keputusan Kaepernick untuk berlutut ketika dinyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan-pertandingan NFL untuk memprotes kebrutalan polisi telah memicu kontroversi di seluruh Amerika. Tindakan Kaepernick dinilai telah mengaburkan batas antara olahraga dan politik di Amerika. Wartawan VOA Alisa Bersernev melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, mantan pemain gelandang Liga Football Nasional NFL, Colin Kaepernick adalah bintang iklan kampanye terbaru Nike, dan tidak semua orang gembira dengan hal ini.
If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do.
Keputusan Kaepernick pada tahun 2016 untuk memprotes kebrutalan polisi terhadap kelompok minoritas dengan berlutut ketika lagu kebangsaan Star Spangled Banner dinyanyikan sebelum pertandingan telah memicu perdebatan paling sengit tentang olahraga dan politik di Amerika. Dalam wawancara dengan Fox News, Presiden Trump yang sebelumnya menyerukan kepada NFL untuk menghukum pemain-pemain yang berlutut ketika dinyanyikan lagu kebangsaan, menyebut keputusan Nike tidak tepat dan kemudian mencuit di Twitter apa yang menjadi pertimbangan Nike. Kemitraan perusahaan multimiliar dolar itu dengan NFL telah memicu kontroversi hebat, di mana banyak fans memilih untuk berpihak. Sebagian pengguna produk Nike yang marah menunjukkan protes mereka lewat media sosial. Bahkan ada yang memasang video ketika mereka membakar produk-produk Nike. Tetapi lainnya memuji perusahaan itu karena menunjukkan keberpihakan pada isu-isu sosial. Analis pasar Mary Ebner mengatakan hal ini bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba.
I think that Nike decided to align themselves with Kaepernick because they stand for the same things.
Saya kira Nike memutuskan untuk memposisikan diri untuk menyetujui sikap Kaepernick karena mereka membela hal yang sama. Mereka memutuskan bahwa mereka ingin berada di platform kesetaraan, keadilan, dan etika. Saya kira mereka berharap para pelanggan akan berada di pihak yang sama.
Sebagian pelanggan di luar toko Nike di New York yang ditemui VOA sepakat dengan hal itu.
It's a good message to sell seekers to those of us who or leaning in that direction anyway.
Ini adalah pesan yang bagus untuk menjual sepatu Cats kepada yang condong menyetujui tindakan Kaepernick itu. Hingga pagi ini, saya lebih cenderung membeli Nike dibanding membeli sepasang sepatu New Balance.
Namun, para pengecam mengatakan uang bukan etika yang sebenarnya mendorong Nike berpihak pada Kaepernick, yang kini sedang melayangkan gugatan hukum terhadap NFL, dengan menuduh NFL berkonspirasi untuk tidak mengontraknya lagi. Salah seorang pelanggan produk Nike, Lou Orlando, mengatakan,
"What do they think they're going to accomplish with him? I think they're just doing this so he don't sue the NFL because
He's looking for money.
Apa yang menurut mereka akan dicapai dengan menjadikannya bintang iklan baru? Saya kira mereka melakukan hal ini sehingga Kaepernick tidak jadi menggugat NFL karena Kaepernick mencari uang.
Tetapi banyak pakar branding mengatakan reaksi masyarakat pada akhirnya akan menguntungkan Kaepernick, Nike, dan NFL. Branding adalah upaya pencitraan dengan mengaitkan seseorang pada suatu produk tertentu seperti Kaepernick dengan Nike. David Hollander di Tisch Institute for Global Sport di New York University mengatakan,
"Yeah, it's great for the NFL. The NFL needs to rejuvenate."
Iya, ini akan luar biasa sekali bagi NFL. NFL perlu diremajakan. NFL harus menjauh dari politik dan kembali ke football saja, atau mereka akan menghadapi krisis eksistensi, bukan hanya karena politik, tetapi karena cedera kepala dan menurunnya partisipasi anak muda.
Sementara bagi football dan Nike, perang budaya terkait politik dan olahraga tampaknya belum akan berakhir. Sefa Mazreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Dengan film baru yang diangkat dari sebuah peran dalam Conjuring meraih peringkat pertama box office Amerika menggeser Crazy Rich Asians yang sebelumnya menjuarai box office selama 3 minggu berturut-turut. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam info film berikut.
I had a series of visions when I was younger.
What did you see?
I saw a nun.
Film horor The Nun menjuarai box office di seluruh Amerika dalam akhir pekan pertamanya. Ini merupakan pencapaian terbaik bagi film waralaba Conjuring dan kemenangan baru bagi Warner Brothers. Perkiraan studio-studio hari Minggu mengatakan film itu menghasilkan $53.5 juta dari 3.876 bioskop di Amerika. The Nun yang merupakan film lepas dari sebuah pemeran dalam The Conjuring 2 dan berlatar tahun 1952 di Romania dibuat dengan biaya hanya $22 juta.
March. We've been dating for over a year now and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east?
Like Queens?
Singapore. Colin's wedding. Don't you want to be my family?
The Nun menggeser Crazy Rich Asians ke posisi kedua box office untuk pertama kalinya dalam 4 minggu pemutarannya.
Beautiful ring.
Nick's father had it made when he proposed to me.
Actually, they met at Cambridge. We're both studying law together.
Oh, I didn't know you're a lawyer.
I withdrew from university when we got married.
Oh.
I chose to help my husband run a business and to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned.
Film komedi romantis itu menambah pemasukan $13.6 juta, sehingga total penghasilan di seluruh Amerika mencapai $136.2 juta. Tempat ketiga diisi film yang dibintangi Jennifer Garner Peppermint, produksi STX Films, yang dibuka sesuai perkiraan, yaitu $13.3 juta. Film tentang ikan hiu The Meg berada di peringkat keempat dengan pemasukan $6 juta.
I haven't been able to reach Margot. When was the last time you saw her?
Did she mention anything unusual? Was she acting strange?
Lalu Searching menempati urutan kelima dengan $4.5 juta.
Inilah VOA Washington.
Tur keliling dunia terkadang membingungkan para artis yang melakukannya. Paling tidak itulah yang dialami Britney Spears baru-baru ini. Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini. Saat melangsungkan tur musiknya di Blackpool, Inggris yang berjudul Britney Spears Piece of Me Tour, penyanyi Amerika itu membuat kekeliruan fatal. Sewaktu menyambut kedatangan para penggemarnya yang terlihat kegirangan, Britney mengatakan, "How you feeling Birmingham? I mean Blackpool." Pernyataan pembuka Britney itu langsung disambut gelak tawa dan cemoohan. Bagaimana tidak, acara itu diselenggarakan di lokasi yang paling ikon kota itu, yakni Menara Blackpool, dan Britney tidak menyadari hal itu. Ini bukan kali pertama penyanyi berusia 36 tahun itu membuat kekeliruan saat manggung di Inggris. Saat tampil di festival LGBT di Brighton Agustus lalu, ia membuat kekeliruan hampir serupa. Pencetak lagu populer Gimme More ini ketahuan bertanya pada salah seorang penari latarnya di mana mereka berada saat itu. Setelah dijawab, Britney berteriak, "What's up Brighton Pride? Britney Spears, Piece of Me Tour akan berakhir 21 Oktober di Austin, Texas." Pendengar,
Tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.